Здравейте, слушатели и зрители на ИПВ подкаст. Вие сте с 174-ти епизод. Продължават интересните събития в нашата мила република. Става от ден на ден все по-интересно. Доста факти чакат да излязат и да има някаква развръзка. Но за всичко, което се случва у нас в навечерието на предизборната кампания, с нас ще бъде Методи Андреев. Здравейте.
Здравейте.
Здравейте сега да... Методи Андреев от групата за натиск да го представим. Това добре. Е много важно.
Аз вече не знам колко шапки имаш и затова първо на ти или на вие ще си говорим.
На ти си говорим
това
как сега?
Това е гражданската шапка, но двама от тази, от трима от тази група за натиск, адвокат Петър Саов и Методи Андреев са и членове на Сдружението Правосъдие за всеки. Това е много важно.
Аз ти казах, че имаш много шапки. Добре. Така, да направим все пак някакъв коментар. Може ли да не се стигне до тук преди това? Да има ротация, да има споразумение. Важно ли беше това споразумение толкова, че някак си пропуснахме ротацията? Какво се пропусна?
Спомъча да прозвуча без да има така лично отношение, но не мога да кажа,
добре,
че в тая ситуация всъщност сме попаднали и сме изпаднали заради едно момче, което е един от лидерите на ПП, Кирил Петков. Кирил Петков всъщност беше човека, който хвърли камък в блатото. Според мен, ако Кирил Петков не беше поискал този меморандум, а той беше много смислен меморандума, защото какво означава да влезем в втора серия на сглобката? Първата, освен че гласувахме една конституция, която не мога да произнеса, сега аз не съм специалист да го решават конституционни съдии и да го решават конституционалисти, каква е хубава ли, лоша ли, не мога да кажа. Но във втората част от сглобката трябваше действително да има реални резултати. Тоест, трябваше да има избори на за Висш съдебен съвет, трябваше да се проведе оттам за главен прокурор, трябваше регулаторите да бъдат попълнени, защото има от тях някой етап, примерно точкова, колко години вече.
Това е не регулатор, инспектората.
Инспектората, да.
Втори мандат,
да,
без мандат. Точно, още 4 години стават така, май месец без мандат.
Нали, трябваше и
антикорупционно.
Да, антикорупционно. И Кирил Петков какво каза? Каза следното, вижте. Има смисъл да правим втора част на сглобката, само ако тази работа е свършен по определен начин. Ма не както Бойко и Шиши искат, а така както примерно искат хората, които искат да имат промяна.
Шиши имаш предвид Певски. Народния представител.
Народния представител, Певски. Господин Делян Славчев Певски. Да бъдем ясни.
Бойко Методиев Борисов.
Да, и Бойко Методиев Борисов. Нали? Ние използваме тези обращения, които примерно може да ги чуете по улицата.
Да, ама ти знаеш, че при нас много хора, те не са в България, не са били отдавна.
В чужбина,
да.
Ами, значи тогава да се коригираме, той Деян Славчев Певишка вече не подхожда определението му Шиш. Той вече е гурото на Бойко.
Говорителя на държавата.
Гурото на Бойкото. Гурото на Бойко.
Бойко го слуша.
Да, ако го слуша. И много интересно това взаимоотношение. Вие забелязахте ли Бойко с неговото голямо его? Аз направих това, аз платих това, изведнъж почна да се съобразява и да слуша Деян Славчев Пеевски. Значи Бойко призна авторитета на Деян Славчев Пеевски.
Да, беше моя
в очите на Бойко Методиев Борисов да си член на закона Магнитски и да сте признали по английското законодателство.
Списъка, да.
Значи явно е голям авторитет. Тайно Бойко се надява, че и той заслужава такъв приз, но все още не се е случило.
Добре, но все пак да
те върна. Направо мокри се, че как влиза в списка.
Да, да, защото вижте сега, за гербаджи от нивото на Бойко Борисов, това все пак е признание за успехи в службата и в работата.
Да, в полза на кого работата?
По своя полза, това е ясно. Своя полза.
Да, това са ми ценности, но това, е това, рони, което, това, което казваш за Кирил Петков.
Но че е гуру, то се така вижда.
А как се гарантират всички тия неща, които трябва Кирил
Петков? Не могат да се гарантират.
В меморандума?
Меморандум може... имаше дати. Принципите бяха,
добре,
според мен, много малко.
Знаеш ли защо те питам? Защото миналият епизод, тук като трима адвокати и юристи, обсъждахме това споразумение, меморандум или както го наречем, коалиционно споразумение, каква обвързваща сила има за страните, които
никаква,
го подписваш?
Никаква. Само
тогава защо пропуснахме ротацията?
Само чуйте сега. Какво каза Кирил Петков? Тя бяха три прости неща. Първо, слагаме точни дати. Примерно до тая дата това правим. До тая дата второто. Изборът изисква 50% хора, които ние сме предложили, и 50% ГЕРБ. Там вие, ако искате, се разберете с Делян Пеевски, как ще си ги разпределите, е ваша работа. Той казва това нещо, което е ключово. Защото ясно е, че ППДБ с тяхните 60 и колко бяха? Трима депутата. Да, те не могат да имат меродавно значение за тая сглобка. Но ако това беше разписано, във всеки един момент това, което, ако не се случи, те спокойно можеше да кажат, до тук сме с сглоб, това беше и логиката. И третото беше точно това, което това той казва. Ако тези неща не се случат и ако ние нямаме право на вето за вашите хора, както вие имате право на вето за нашите хора, ние по-хубаво нищо да ни направим. Това бяха трите неща.
А ти мислиш, понеже това меморандум беше представен от лидерите на ПП и ДБ.
Да.
Тогава Асен Василев, Христо Иванов и Атанас Танасов, те били ли са съгласни с това нещо?
Не мога да кажа.
Защото меморандума накрая се превърна в проект за споразумение. Да, части от меморандума бяха прехвърлени там, но без сроковете, но бяха включени от ГЕРБ СДС и други неща, вероятно и от ДПС.
Да,
и всъщност ключовия момент беха преговорите не по меморандума, а по споразумението.
Да,
и Кирил
да.
Петков се съгласи вместо за меморандума да се водят преговори по споразумението.
И това е факт. И това
проблема
е факт.
Беше
и
службите,
е факт, да.
Следствената тайна и сроковите.
И сроковите, да.
Да.
Така е, така е. Нали, значи тези три неща, които казах като проблеми, всъщност направиха тази битка невъзможна. Оказва се, че всъщност ГЕРБ и ДПС никога няма да направят това, което примерно ПП и ДБ биха искали да се получи. То е ясно. Няма. И в следващия мандат няма, и в последващия мандат
тогава,
няма.
Е, тогава защо тогава беше?
А затова казвам, сега защо беше? Отдам го известно.
Аз ще кажа
защо. Аз смятам, че до голяма степен това е израз и на конформизъм на някои наши приятели. Защото хубаво е да си депутат. Хубаво е, просто хубаво си депутат.
Ама вече не са депутат.
Можеш и да бъде. Още и месец.
Не, мисълта ми е, не можеш ли...
Има и този момент,
което...
да си го кажем, и този момент го има.
Добре, сигурно е така. Но да речеме лидерите, които взимат решение за... Те в следващия парламент, други може да не бъдат, но те ще бъдат депутати. Но
аз искам да те... Това е голяма грешка. Ще ако пак също ти бъдат...
Добре, все пак можеха само да ротират премиерите, да им дадат външно министерство, Калин Стоянов да остане, той пак остана, но поне да се продължи работата по реформите и в правосъдието, и на службите.
Добре, искам да питам сега, хубаво ще се продължат работите по реформите и как ще продължим работата по реформите, ако ние нямаме ясно разписани принципи. Ако, примерно, те не искат да има дати, ако не искат да има ясно разписано 50% от вас предложение, 50% от нас право на вето, то тогава Борисов и Пеевски ще спрят каквото си искат. И тогава става още по-унизително, защото ти ще разпишеш.
Пеевски няма да е разписал нищо.
Нищо, а той няма
само
да разписал. Той ще вика, а ви се разбирайте.
Точка, ви се разбрали, аз за тия срокове не отговарям. Ето сега колко хитро става обаче. Забеляваш? Примерно Борисов накрая казва, да бе, ще го разпиша. Да речем до края на юли.
И после Пеевски вика.
И после Пеевски казва, ви хубаво се разбрали, аз съм участвал в това разбирателство. На вас ви трябва 160 гласа за двата съвета, за инспектората, за антикорупционната комисия, ама вие с мен не сте се разбирали за срокове. Да. И Борисов каза, ние сме съгласни, го направим, а Пеевски не е съгласен.
Да, да, да.
И тогава какъв щеш да е смисъл от подписаното в крайна сметка?
Моето лично мнение е, че в тая ситуация, която сега си говорим, че тя всъщност е абсолютно безисходна, по начина, по който ние им искаме.
А не е ли била безисходна още при влизането в нея тогава?
Значи, въпросът беше на нивото на хората, които играят тая игра. Те трябваше още в самото начало да кажат много ясно. Вижте сега, ние сме събрани тук, ако искате правете плаващи мнозинства по някои неща. Национална сигурност, изтласкване на руското влияние от българските национална сигурност, от енергетиката, колкото си може, това трябва да сме категорични. Тук мисля, че общо взето не би трябвало да има проблеми. Подкрепа на Украина, задължително, и съдебна реформа. Вече това съдебната реформа в
Шенген
зоната...
и еврозоната.
Да, Шенген и еврозоната. Ето по тези неща, мисля, че спокойно можеше да се образуват мнозинства, защото аз също смятам, че къде повече, къде по-малко, ГЕРБ и ДПС общо взето по този въпрос имат някаква стабилна позиция. Сега другия въпрос е, че у мен се прокрадва винаги съмнение доколко те са евроатлантици, доколко те са руски мъши, но това е друга тема за разговор и така нататък.
А тогава
греш? Тогава трябваше да се каже. По тези въпроси ясно няма да говорим така. Добре. Обаче, господин Борисов, въобще не бива да поставите като условия, ако искаме да имаме въобще някакво правителство, не трябва да поставите условия за отношението към корупционните практики на ГЕРБ и на ДПС. Значи ние по никакъв начин няма да спрем да говорим, да работим, да получим справедливост хората. Това означава, господин Борисов, че ако някой главен прокурор поиска вашия имунитет, ние ще гласуваме той да бъде даден. Вие видяхте ли първата стъпка, която те е? Дайте сега да измислим една комисия, така било в Европа. Нали, скън, след това, когато беше случая с Барселона Гейт, е как па не един само Коцто Бачийски отиди да прочете документите. Отиди и моя приятел генерал Атанасов, само че той отиди като адвокат на Борисов. Той ги бил прочел и казал, че нищо съществено няма в тези документи. Нищо обезпокоително. Тоест, как може? Цяла група народ... Забележете, тогава Гешев, който искаше много този случай да се разшуми, беше пуснал тези документи без гриф за класификация. Така е, да. Аз, ако бях народен представител, щях да отида да ги взема от Народното събрание, от шефа Народното събрание, председателя, да ги снима и ги дам журналист.
Бяха без гриф за класификация, но бяха все пак в секретно деловодство, никой не можеше да ги изнася.
А защо? Това го беше решил.
Ма всеки депутат можеше да и да чете, може? Но никой нямаше право да изнася.
И въпросът е, защо никой не поставя въпрос след
като... Те са били обект на следствена тайна, остави и класифицира. Чакай. Не можеш да изнасяш документи от Народното събрание, които следствена тайна да ги пускаш в медиите.
Трябва, значи, виж, Геши го направил нарочно. Той го направил, за да може, ако някой иска, да го направи. Значи, ако искаш то да бъде за служебно ползване, ще пише за служебно ползване. Ако искаш да бъде секретно, ще пише секретно. Ако не, ще пише строго секретно. След като този, който ги е създал, не го е написал...
Нека да не влизаме в тия детали.
Факт е, че те не отидаха да четат даже.
Факт е това. Аз как да ви питам, и двамата, все пак... Ти казваш, нали, има помощта за Украйна, повлизането в еврозоната, повлизането в Шенген има съгласие. Ма дали наистина има съгласие? Защото сега от това, което на мене ми се струва, скандала с митниците се случва точно преди шефката на митниците да се види с австрийските митничари, от които Австрия зависи страшно много. Даже всичко зависи да влезе в сухопътния Шенген. Същевременно гледах едно участие на Емилия Шулева при Дремджиев, където тя развива тезата, че всъщност влизайки в еврозоната, когато ти държиш едни милиони в кеш от магистраля Хемус и тем подобни, помним онези чували с пари, които бяха изтекли, как ще ги обърнеш в евро, когато влезеш в еврозоната? И всъщност тези, които държат тези милиони и чували с банкноти, български банкноти, взети от корупция по пътищата и така нататък, което е твоя тема, как в еврозоната тези пари ще бъдат обърнати като оная песен от долари в марки или там как беше. Реално тогава контрола се повишава и тези хора, които ги държат, те реално са против влизането на България в еврозоната.
Има такъв момент, да. Има такъв момент.
Можем ли да твърдим, че има кръгове в ГЕРБ и ДПС, които са против влизането на България в еврозоната и Шенген?
Абсолютно съм убеден, че има такива кръгове и аз даже смятам, че и Борисов и Пейски играят много добре играта и се представят за евроатлантици. Те всъщност не са такива. Аз винаги съм твърдял, че ако руснаците искат да имат сериозни свои агенти сред политиците, те ще ги накарат точно по този начин да се държат. И в същото време да пречат всячески това да ни се случи. Или да се забави процес. Нали, даже и самото, ето примерно случая с правителството на Главчев. Излезнаха достатъчно информация, че всъщност това правителство не е и Главчев е бил замислен още когато меморандума е бил предлаган. Още тогава се е стигнало до тая. Аз също имам такива информации, че тогава Главчев още тогава е смятан.
Той е можел да бъде планиран. Така, дали може... е Главчев, да. Дали е Росен Желязков, това е другото име, което
планирано е този изход.
Защото ПП и ДБ се съгласиха, след като имаха проект да остава правителството в оставка до провеждане на избори, да се въведе, както Радев е нарича президента, тази домова книга, т.е. да се избира измежду 10 човек. И така улесниха тези, които правят подбора, и Зорлен вкараха в колаборация ГЕРБ с президента. Т.е. защо трябваше да се съгласяват да се избира от списък на имена, 90% от които са назначени от ГЕРБ и са съгласно на ДПС? Какъв беше то капан?
Аз да ти кажа, не съм експерт по конституционно право.
Не, това е, да, за мен това е противоречие с конституцията. Аз мисля, че конституционният текст, този текст ще го отмени.
Да. Чух, че в Гърция имало подобно нещо, но там било между тримата конституционни съдии.
Там списъкът
е още по-кратко. На Върховен конституционен съд, на Върховен университет. Толкова погледнем България, няма, коментираме кои са те. Нали, тя и там работа е също. Нали?
Но там с мандат от президента парламента избира този един измежду трима, докато тук президента.
Ами ето го, този въпрос е много важен. Много важен. И сега президента, трябва да ви кажа, че той е в колаборация с Бойко Методиев Борисов и Диан Славчев Певски много преди да се разтури сглобката. И аз ще ви кажа още от кога.
В момента на меморандума или по-рано?
Още по-рано. Спомняте ли си кога за пръв път ППДБ поискаха да се сменят шефовете на службите? Това беше буквално в началото на сглобката. Кво каза Бойко Методиев Борисов и Диан Славчев Певски? Каза, казаха, няма да пипаме служби, защото сме във война. А да видим сега кой ги сложи тези шефове. Сложиха служебните правителства на РЕВ до един. Всички шефове на служби бяха сложени от различните...
А защо тогава ГЕРБ и ДПС?
И сега ще ти кажа, само искам да те питам. Само да поясна. Когато сложиш нов шеф на ДАНС или нов шеф на ДАР или нов шеф на военното разузнаване, нормално е този нов шеф да започне някакви реорганизации. Нормално е да почне да примесва началник отдели, някой да ги уволнява. До тогава, докато почнах правителство с служебните на Радев, всички тези служби бяха кадрувани точно от Бойко и от Делян. Те бяха техни кадри. То ДАНС е пълно...
След това Радев слага
сега,
своите.
И ето сега питам следното. Този, като сложи своите шефове на служби, те уволниха ли на Бойко Методиев Борисов и на Делян Славчев Певски кадрите?
А не знам, питнаха... но там имаше кадър на продължение. Така, човек си продава ставката като депутат миналото лято.
Така и сега го уволниха.
Стана и сега беше уволнен.
Ето сега.
Но той взел нечие място.
Сега ще ви кажа, Значи, кое не е място е взел? Взел е място
на заместник.
А ти сигурен, че е взел място, не са му направили ново място. Нали? То не е много ясно в структурата на службата се е появил.
Но
важното е следното, че през този период, да обясня, през този период, през който службите се управлявах от хората на президента, не чухме нито една чистка да е проведена от тези хора. Това означава, че има тайно споразумение между Бойко Делян Пеевски и президента от друга страна. Ние няма да пипаме твоите шефови на служби, ти няма да пипаш нашите хора.
Добре,
и ето вижте сега какво се случва.
Да,
и сега вчера се случва за пръв път. Чуждото тяло, Петър Петров, човек, бивш депутат от ПП, беше уволнен без обяснения. Нито е престъпил закона, нито са го хванали в нещо. Просто го уволняват и се пише въпрос.
Само да
нали
те попитам.
Сме във война? Що пипите ръководство на службата?
Нов не е опитен, ще влезе по-опитен. Да. Сигурно така обясняват нещата.
Ти си бил шеф на комисията по досиетата в онова време, когато първата комисия че беше. Да кажем нещо за службите все пак. Говори се за тая реформа в службите, обаче само чистката ли му е майката на реформата в службите или каква трябва да бъде тази реформа в службите?
Основното е перманентен контрол.
От кого? Кой ги назначава и кой ги
знаете
наблюдава?
Знаете ли как функционира специалните служби, примерно в Съединените Американски щати?
Това е много далечно.
На 6 месеца минават през детектор на лъжата. Значи тук може да чуете най-различни истории, как това било насилие върху психиката, това било едва ли не отношение неприлично към хората. В тези служби там няма емоция.
В МВР и перманентно минават на психотестове, не знам през колко време.
То не е... Значи, когато реши началника, мога да пратя на психотест.
Да.
Само когато реши той.
Добре.
Нали? Значи, за да стане тази работа, според мен, трябва да се преосноват службите. Но не могат да бъдат...
Това означава? Освобождаваме всички ги назначаваме на ново.
Но сега въпросът е кой ще го направи, защото това големият проблем.
Не, и как ще го направи, защото има определени конституционни ограничения да разформироваш определени структури и да ги учредяваш на ново.
Тогава другият въпрос е, значи това за мен е в момента невъзможно да се случи. Така. Службите са не по-различно от това, което е държавата. Както държавата ни е дипфейк държава, и службите са дипфейк служби. Т.е. произвеждат неща, които може и да са верни, може да не са верни, никой не може да ви каже какво е положението. Там има определени хора, които са свързани като свински черва с политиците, и тези хора при необходимост оказват необходимия спорт на политиката на този, който ги е назначавал. Това, че в години наред, не сега, не от 2-3 години, това в принцип е голям проблем в българските служби, че там назначения са били винаги ясно, мотивирано политически. Така. В големите и нормални държави службите имат своя стратегическа позиция и посок. Те имат национални приоритети, които ги преследват независимо от това кой е министър-председателя. И не е задължително с новото правителство да се сменя шефа на службата. България стана в принцип нормално, стана съвсем очаквано, сменя се властта, сменя се и шефовете на службите. Проблемът е, че сега вече, когато нали, сме в такава тежка ситуация, този, който направи последната промяна в службите, именно президента, е с общото мнение на много хора, това е всъщност 50% президент, 50% резидент. 50-50. Аз го наричам президент 50-50. 50% президент на България, 50% резидент на Русия. Това е твърде сериозно съмнение, има обосновано предположение, че това е точно такъв човек. Добре. Е нормално този човек да назначи хора.
Добре, ама как се оправиш с тази ситуация?
Няма как да се оправиш при това мнозинство.
Добре, аз
за да стане
да...
това, трябва да има.
Аз ще питам друго. Да. А, той,
не може да стане. Да,
тези хора, това, нали, имат достъп до класифицирана информация. То дава им се допуски, така. Обаче, когато състава мнозинството от ръководствата на тези служби, те са направили кариерата си още през съветско време.
И да, хора, една част от тях са още от тогава. От
края на 80-те години. И те сега, понеже са минали пред цялата стълбичка, стига до тея нива. Същевременно, през последните 30 години в най-различни академии и школи на НАТО, където, както България е член, са се обучили, не знам, стотици, може би хиляди военни български, които вече доста време е минало, откакто те са били там. Същото е тук преди две предавания. При нас беше господин Анчев, който е бил в Штатите, завършен също академия. Анчев.
Да, да, ама...
Иван
има
Анчев.
Такива хора.
Има такива,
искам да кажа, че тия хора съществуват.
Той казва, никой от нас няма на ръководно ниво.
Точно,
част от тях напуснаха
службите. В коментарите под неговото участие всички питат, защо не сте вие министър на вътрешните работи?
Това е риторичен въпрос.
Въпросът е, че тези хора трябва да бъдат там.
Ма кой да ги сложи? Тези, които са довели мафията на власт, да доведат хора, които да махнат мафията от властта.
Всъщност, държавата, това са службите. И сега ние се даваме въпрос.
А държавата е и прокуратурата, и съда. Така,
службите, да, общо за
така. И
сега питаме следното нещо. Тези служби са били формирани през последните 15 години под управлението на Бойко Методиев Борисов и при сапорта безспорния на партията на Диан Славчев Пеевски, ДПС. Те са драскат в момента за най-големите евроатлантици. Ето вижте резултата от тяхното кадруване. 15 години. Тоест, уж сме такива, но реално нещата показват, че сте други. Вие работите всъщност с интересите на Русия. Няма говорим за Турски поток, няма говорим и за...
Това не се ли вижда от западните ни партньори?
Аз това се чудя.
Които дават доста до тази информация. Не...
Ето сега, примерно, да.
Те държаха да има такова правителство.
Ето примерно сега, той е Вебер. Открито застава и казва... Добре,
аз като казвам, нямам предвид Вебер.
Ма нищо да е, Вебер казваше...
Аз имам предвид тези, от които зависи Европейска комисия.
Добре бе, хубаво сега. Значи, и аз това се чудя. Това Гали от посолството стана нарицателно.
Да,
Гали от посолството не вижда ли тези хора? Аз това да питам, ако действително Гали от посолството зависи.
Добре, аз да те питам нещо. Предположение, защото не знам дали може и да знаеш.
Ще го кажа. Моето лично мнение, то е мое лично мнение, ангажирам никой. Има два различни подхода. Руснаците казват, или си наш, или си мъртъв. При тях 6-5 няма. Или си наш, или си мъртъв. Това отношение, да кажем, до голяма степен е по-приемливо да се знае, че е така. Докато американците, те казват, аби са, може си бил чуш, маняк, с тебе сега се разберем. И може си дете се казва, нали, такъв, онакъв, но си наш куч, както пише в за Бойко Борисов. Американците обичат да използват слабости на хората. Аз не съм противник на американците. Но тук в България явно до там сме докарали, че ние не можем да се представим като държава, която сама може да определя своите лидери и сама да решава политиката си. А когато една държава е такава като нашата объркана, тогава вече те прилагат методи, които са ползвали примерно в Латинска Америка. То е факт. Използват политици, които са корумпирани, които са зависими по някаква причина да постигнат някакъв политически успех. Аз това не го харесвам. Но това е видимо. Значи не може, не може Бойко Борисов и Делян Пеевски да са стълбовите на евроатлантизма в България. Това отблъсква хората. Даже и този ход е гениален ход, ако е руски ход. Защото какво значи Бойко Борисов и Делян Пеевски да сте стълбове на евроатлантизма? Ма ви знаете ли колко хора, които действително вярват на евроатлантизма, се отвръщават от тази работа? И те говорят като мене. И викат, добре бе, тъй, ако те са евроатлантиците, нали да не казвам по-нататък какво следва. Това също е ефект. И трябва да знаете, че тези ефекти не си ги измислиме. Те са... Ето, примерно, в момент Делян Славчев Пеевски играе страшно играта. Почва да вика, моя приятел Кирчо, моя приятел Наско, той много добре знае, че те не са му никакви приятели. Обаче, когато кажем...
Е, Бойко при преговорите с тая Борисов каже, ние с Кирил сме си простили. Така, пред ето, медиите. Не това, съвсем, ние с Кирил. Всичко и кога си простих и къде си простих.
Това са тънки психологически
моменти.
Да, ама
те имат стойност само ако им повярваш или ги слушаш или ги вземеш предвид. Медиите масово ги взимат предвид.
Кажа, ти можеш да ни повярваш. Аз мога да ни повярвам. Той може. Обаче мога ти кажа, че 80% от българите вярват на това, което виждат и слушат. То това е проблема.
Аз съм съгласен, но въпросът е, че
то за тях е насочено това.
Когато един човек го цитираш твърде много, една лъжа повторна хиляда пъти, тя става истина. И всъщност те затова тия хора станаха говорители, защото те ползват един циничен цветущ език.
И много сериозен медиа ресурс да
така. И създадаха така нареченият one man briefing. Нали, излизат и всички медии идват, дават. Да. Но между другото, гледам, че продължаваме промяната и Демократична България и те се научиха на това. Само да те питам, да. По високите етажи ръководствата на службите, има ли хора, които са имали принадлежност към бившата държавна сигурност?
Сега, не, те вече днес. вече са според мен смениха поколенията. Сега, примерно, да кажем шефа на ДАР.
ДАР е Държавна агенция за разузнаване.
Това е, значи, българската държава, Република България, има две външно-политически информационни служби. Едната е военна информация, другата е Държавна агенция разузнаване. Сега, Държавна агенция разузнаване, това, което аз знам, този, който в момента е директор на ДАР, е бивш служител на военна информация. Баща му на този човек е бил генерал от служба военна информация по време на комунизма и той бил завършил школа на Гериус. А разбирате ли каква работа? Бащите вече са пенсионирали, обаче отиват децата. Сега този филм гледаме. Бащите ги няма, децата вече поемат. В тези служби ДАР, ДАНС, военна информация, не можеш да влезнеш ти или той. Истин интелигентни хора, адвокати, сигурно трябват юристи. Вижте, пробвайте. Първо, не съм чул дали въобще има конкурси за агенти в тези служби и как се обявяват. И кой ги оценява. Тоест
става някаква монархия.
Разбира се. На времето, когато бяхме с Велислав Величков в 38-то събрание, аз бях задал един неудобен въпрос на тогавашния министър Богомил Бонев. Ставаше дума, понеже народен представител, хода по приемни.
Това е гласа и мелоди, които помним. Изгубихме публиката, ако се върнем 30 години.
Не, само да кажа, той принципа е същия, аз го казвам заради принцип. Много напремните млади момчета, господин Андреев, искам да влезна в Симеоново, обаче не мога да ни ме приемат. И аз пратих един актуален въпрос на Богомил Бонев. Колко от хората, които ги приемат в Симеоново тогава, 97-8 година, са деца на служители от МВР, от службите и така нататък. Той не искаше ми отговори. Той не искаше да ми отговори, не ми отговори.
Тоест, онези, които тогава са кандидатствали, сега са...
А то същата работа сега. Той същата работа.
Да, ама те са израснали.
Нищо
да
е, са техните деца.
Добре, възможно ли е целият този театър, който се разигра при пропадането на преговорите, липсата на споразумение, накрая отиваме на избори, е да е по две други причини, освен службите. за да спре съдебната реформа преди да е започнала.
Точно така.
Да останат сегашните висши съдебен прокурорски съд, главния прокурор Ифа Сарафов, Георги Чулаков, председател на Върховния административен съд, да не бъде избрана антикорупционната комисия, която
от 1 март
има разследващи функции, ние виждаме как тя ги употребява. И от друга страна се заглуши скандала около Мартин Божанов нотариус и най-вече около Пепи Петров еврото, Петю еврото и 8-те джуджета, който особено притесни управляващи, особено когато в анкетната парламентарна комисия започнаха да излизат потресаващи разкази на свидетели и се установи включително в нашия подкаст за семейството и паралелното правосъдие. Възможно е в този момент Борисов и Пеевски са решили баста, до тук застрашена е реалната ни власт, а оттам може да загуби много, събаряме този парламент и правим нова сглобка в следващия. Да.
Значи, абсолютно въпросите, които задаваш, са риторични. Аз също смятам, че особена скорост на разпадането на сглобката и разпадането на сглобката изиграя скандала с нотариуса. Нещата почнаха да се качват все по-нагоре и по-нагоре, защото логичното...
Те очакваха, че ще се замръкнат така, и сега, така ще приключат, но не стана.
Разсъждаваме чисто интуитивно и логично. Кой моделира тази съдебна система, тази прокуратура, тези съдилища, кой го моделира? Моделира ги Делян Славчев Пеевски и Бойко Методиев Борисов. Те го моделирах. Нали нормално, когато има два такива центрове на паралелно правосъдие, като центъра на Пепи Петров еврото и на Божанов нотариуса, нали нормално това, което те събират като приходи, да се учитат някъде. Значи, как сега, аз съм сложил мои хора за главен прокурор.
Че в провинцията също има
аз ви го казвам,
такива.
То не е само то главния секретар.
Ето тези Димитрови, които са, имаше такъв коментар, аз познавам, че те са локални хасковски нотариус.
Аз познавам човек от Пловдивско, който беше кмет на една малка община, който беше извършил доказани нарушения и който попадна точно в ръцете на тази местна група Ала Пепи Петров еврото и Ала Божанов. Знам къде се събира тази група. Знам кой е посредник, един бивш апелативен прокурор. Знам как този човек се искали от него 100 000 лева. Как той е успял да вземе заем от човек близък до тази група.
Даже цифрите са същите, виж.
Да, така, човек близък до тази група и как този човек, който му е дал парите 50 000 лева, той си е платил 50 000 свои, другия е платил, който е взел кредита, му е казал, ако ти спечелиш еди кой си мандат в тази община, всички обществени поръчки ще минават през моя фирма и си върна парите. Знам, че тази група, която действа на територия на Пловдивска област, използва зависими от нея хора, които ги вкарва в общински фирми, в частни фирми, където знаят, че има, са чули, че има източване на големи суми пари, за да могат тези хора да ги информират, след което привикват съответните шефове и им казват, момчета, или се включва, или не включвате в кеша, или ви почваме. Това го знам, но не го знам, че ти ми си го казал. Аз знам хора, които...
Така е, но става просто, че може би има нещо по-голямо от кеш. Когато държиш съдебната система, държиш цялата държава.
И така ли ти?
Може
това
не
правите?
Просто да взимаш пари, може цели бизнеси да крадеш.
Ето това става до мен.
Може да съсипваш бизнес, може да създаваш или съсипваш политически кариери.
Точно.
Това е много повече.
Ето, виждаш 100 000
лева,
виждаш
50 000 да. Лева, пантерата, маймуната, цигара.
За Настимир.
И така,
за Настимир.
Настимир Ананиев има спирит народния представител.
Да, така, виждаш сега. Той преди 8 месеца. Аз не казвам, сега не го познавам толкова много. Виждали сме с него, знам го като човек. Говорили сме си даже. Сега, дали той е това, което го винят? Аз дълбоко съмнявам. Защо се съмнявам? Защото аз не вярвам на тази прокуратура. Това не е прокуратура, това е политико-мафиотска организация. Като видиш, той е и да главен прокурор, извинявайте, ма страшно много прилича на цар Плъх. Той се държи като цар Плъх, ми. Той така, такова излъчване има. Аз на този човек изконно не вярвам. Значи тук е големия проблем. Но нека да свърнем на случая. Преди 8 месеца нещо дошло от Белгия. То сега тръгнало да го правят. И забележете колко са и в случая с Петя Банко. Аз не казвам, че Петя Банко е невинна. Такова не искам да кажа. Не мога, не съм запознат с случая. Но виждате ли колко лесничко различни медии получават протоколи от разпити?
И той самия Сарафов обясни как е ставало при Гешев. през центъра даже на прокуратурата, пускат едни определени сайтове, те един друг се препубликуват и до вечерта или най-късно на другия ден това става новината на деня.
А за Бойко Методиев
Борисов... Което става обаче и основание те да се самосъзират.
Те, и оттам те се
и оттам удрят съответния човек.
Това било от най-вредните практики. Да, в момента сега, обаче, ето това, което се случи с скандала на последните две седмици, Живко Коцев.
Да.
Каква беше тази история? Откъде дойдоха тия разпити на свидетели, таен свидетел? Да. Снимките били от телефоните му. Който е взел телефоните на кого?
Вие сте адвокати, вие още по-добре знаете тая работа.
Освен това, разпитите ти. Как протокол от разпит на таен свидетел?
Виж колко услужливо...
И какво става с тайния свидетел? Веднага си казваме, ние знаем кой е тайния свидетел. Живко Коцев. Той вече не е таен свидетел. Оттам това е компрометирано като доказателство. Тоест те провалят собственото си разследване, за да обслужат политическа игра.
Аз тук искам да...
Аз това казвам, политико-мафиотска организация е прокуратурата. Нали?
Забелязахте ли обаче много интересен коментар имаше Иван Демерчиев?
Така че това според мен е една от основните два въпроса. Аз също смятам, че това е всъщност основният проблем.
Това е основният.
Да, защото виждаш сега Антон Славчев колко добре се вписва в новите правомощни коментари. Той сега той е като летящия холандец, той може да влезе всеки офис и да почне.
Дойде му момента.
Но забелязвате ли, че освен, че те осветяват съдържанието на протоколи и снимки, които са от телефоните на задържаните лица, правят го и контролирано. Тоест, разпита на Калин Стоянов, протокол от разпита, той не изтича. Удобно не изтича.
Той разпитван ли е Калин Стоянов?
Така твърди Иван Демерджиев, че този протокол не е изтекал и неговите снимки с Димитрови също не са изтекли.
Той си признава, че аз съм срещал с тях, защото Бойко Рашков ме запозна.
Да, всички са запознати от Бойко Рашков.
Идвали в министерство, защото Живко Коцев ги канел там.
Да.
А той, като ги виждал, ни питал, какви са тия хора тук, бе?
Да, шефа на Геди Боб.
Обаче аз ги познавам тия хора, но защото тук не е питал.
Да, ето, нали? Така че...
Интересно.
Аз просто... Действително, този случай, който е с в момента в МВР и в митниците, до голяма степен се прави с цел да се прекрие случващото се с нотариуса, защото според мен там има да излизат още неща.
Но искам да...
Които биха излезли много от хората, които свидетелстваха в комисията, във временната комисия, те казаха, да, аз мога да ги кажа, но в едно висящо производство. Но такова производство за сега няма.
А вие забелязахте ли, ГЕРБ и ДПС ходих в тази комисия до момент, в който разбраха, че повече втора част на злопката няма да има.
И спряха да ходят ясно.
Ами да, просто те показаха...
Тук излиза, но кворум да няма.
Те показаха ясно, че тая комисия не е тяхната първо желание, тяхната мечта. А
спомниш си кой предложи комисията? Делян Славчев предложи да създаде тази комисия.
Което означава, че не всичко, което говори Пеевски, повечето неща не са верни.
Той не влезе в нея. А представителите там Хамид, заместник председател и Артена Нисова, мисля, че е другия член на ДПС, в последните две заседания те отсъстват. На последното заседание на комисията бяха точно петима народни представители, членове и други проявяващи интерес.
И тримата главни прокурори с една дума им казаха, гледайте се работа.
Цялата ние няма да дойдем, вие не унижавате тук. Прокурорите унижавате, не вие срам.
А сега има друг момент. Това е Народно събрание. Какво значи да отидеш на изслушване в Народно събрание, те унижават? Ме то за това е Народно събрание. Те ще дадат и неудобни въпроси. Това не е унижение. Ти като си окей, отговори на този неудобен въпрос, както смяташ, но не се унижавай. Защо смяташ, че унижава?
Да направят още една поправка в Конституцията. Член 80. Всеки български гражданин е длъжен да се яви, ако бъде жикал Народното събрание и да предостави исканите от него сведения и документи. Запетайка. Освен прокурорите на Република България.
Да,
те са извън Конституцията.
Добре,
само те може да не се явяват.
Аз за финал искам да просто кратък коментар за нещо, което се случи в края на миналата седмица, което така мен много ме озадачи. За пореден път служебното правителство се ползва за дезинформиране на гражданите, именно ако изпомняте това се случи с министъра на финансите в предишния служебен кабинет и сега се
случва. Чиста дезинформация.
Имало 6 милиарда и държавата има пари за още 10 дни. И след това край. И почва, излиза господин Костадинов, щех да кажа една друга валута, и той почва да обяснява как ще влиза мораториум и фалити и така нататък. Значи, те ни обясняват, че парите на държавата свършват, но същевременно днес имаме решение на деня след това съобщение, взимат решение за отпускане на 100 лева добавки на пенсионерите.
Да, а няма пари.
А те го говориха още преди това. Това беше една от темите, не, преди да пропаднат преговорите.
Ако имаш искаме пари за 10 лева, как пускаш 100 лева? Иска,
не 100 лева, вика задължително.
Нали, това, сега примерно,
защото тая... идват избори, много е ясно защо. Кво ги интересува?
По-важното е друго. Това напрежение, което се
вкарва. Те го обясниха икономист, че е много важно към коя дата се отчита.
Разбира се, че
е така. И сега тази, която стана министър на финансите, Людмила Петкова, тя не знае ли тая особеност на българската хазна? Не знае.
Тя просто е казали, излезе в командировка.
Да, казали се, нали, ти ще излезеш да кажеш към нея. Тя винаги има оправдание. Тя ще каже към момента, като съобщих, това е положението. Аз съм казал, какво положението в момента. Тя много добре знае, че след 14-то число ще почне да дадат другите данъци и в края на месеца
нещата ще се... Това е министъра на финансите, заминал в командировка. 100 лева ще дават надбавки, да. Добавки. Какъв е твой коментар за новия министър на правосъдието, който е заместник главен прокурор Мария Павлова, да. Назначена по предложение на Борислав Сарафов, сега става министър на правосъдието, за да прави реформата в прокуратурата чрез закона за съдебната власт. Ще реформират себе си.
Бориславе, чий кадър е Сарафов? Този, който е назначил Сарафов, той му е казал да сложи идея.
Кой е назначил Сарафов?
Ми, според мен е хората, които ни наричаме дипфейк държава. Хората, най-ярки представители на дипфейк държавата са, може би, господин Пеевски и господин Борисов.
Ти за 11-ти път днес спомена името на Пеевски.
Еми, как да... Пеевски е... стълб на държавността в тази наша държава. Той е стълб на държавността. Не е ли стълб на държавността? Не е ли стълб?
Сарафов е назначил следователката Мария Павлова най-напред за заместник.
Така, виж как си отглеждат сега.
И сега става министър на правосъдието.
Симеоново предвзе цялата съдебна власт.
Абсолютно, не само. Но имаме и заместник министър на правосъдието днес назначен.
Какъв той е?
Ох, колко сложно беше името, трябва да го цитирам, много така партизански звучи, ще го кажа.
Да.
Но тя е от Софийска градска прокуратура, минала в апелативна, после в Върховна касационна прокуратура тази дама, Кинкина, мисля, че беше, сега ще проверя името.
Да не е Кинтина.
И е съпруга на Драгомир Коеджиков, от съдийската колегия на ВСС. Един голям герой от квотата на БСП от много време. Титан на правната мисъл. Неговата съпруга, прокурор, минала през цялата верига на прокуратурата, става заместник на заместник главния прокурор Мария Павлова и най-вероятно ще отговаря за съдебната реформа. Сега искам да питам аз, прокурорска реформа ще правим, съдебна или прокурорската република замени парламентарната република?
Значи, аз префразирам една известна българска поговорка. Кажи ми какви са ти приятелите, за да ти кажа къв си ти. Аз ще кажа, кажи кой те назначи, за да ти кажа къв си ти. Така. Значи, щом той е назначил Сарафов, ти си като Сарафов. Аз това е за мен просто и ясно. Пък каква била, пък какво щяла да прави, няма да направи нищо повече от това, което Сарафов и хората, които него са назначили и позволят. Тоест тя е сложена, за да не се случи нищо.
Спаска Кинчева.
Да, не я знам.
Чурз. Така че времето минава, изборите наближават, мандата отмина.
И само и накрая да приключим. Кажи, напоследно да кажа. Значи, от тук нататък от очакваме избори. Много турбуленции. Но хората трябва да се опитат да бъдат обективни. Не всичко, което виждат, е вярно. Не всички неща, които ще кажат за моите приятели от ППДБ, които аз няма да наричам са в момента по начина, който днес три пъти ги нареках, не за друго от уважение към вашето предаване. Те не са толкова безгрешни, но не всичко трябва да се приема за чисто монета, особено при тази прокуратура, особено при той вътрешен министър, особено при тези превзети служби. Нещата са сложни. И затова тези избори ще бъдат много сложни.
И какво очакваш ти от тях?
Недобри неща.
Така, а след тях какво очаква?
Още по-лоши неща.
Има, това е
опасността е, вижте, ние хората, които искаме да има промяна в тази държава, непрекъснато намаляват. И ни се разочароват и престават да гласуват. Други продължават до последното, викат при те мои са идиоти, аз и тях сега опът пак ще гласувам за тях, няма, защото не мога гласувам за мафиоти, които другите са ясни. В крайна сметка тая общност снява. Според мен най-важното, което трябва да си поставим за тези избори, е да запазим този демократичен плацдарм, който имаме. Той може да е мъничък, но трябва да го запазим такъв, За разширяване в момента не може да говорим при тази ситуация. Няма как да стане. За да стане разширяване, трябва да стане нещо, което аз не вярвам, че може да се случи. Трябва да направят тези хора, които ни докараха до тази безисходица, нашите приятели, две крачки напред, ние само една. Защото ние се пак...
Две крачки назад.
Значи, има една група лидери, които по-хубаво да ни водят лищи. Моя съвет е. Нали? А те пак ще водят, аз това го знам. Но най-добре е да ни водят. Са, тук ще прозвучи лично, няма лично. Христо Иванов, по-добре, повече да ни се натиска. Нека да бъде в лист. По-назад е. Генерал Атанасов, пенсионер човек, мой набор. Да мине три крачки назад, няма проблеми. Ще си го уважава там, дето такова. След това Иво Мирчев. След това самия Асен. След това...
Асен Василев.
След това Лорер. След това, даже моя приятел...
Лорер в европейската листа.
Добре, бе,
сега... Той не е водач, не е водач.
Добре. След това, Мартин Димитров. Значи, тези хора някакси представиха се в най-лошата светлина, в която биха могли да се представят. Нека да излезнат хора като Никола Минчев, примерно.
И той човек отива в Брюксел.
Еми хубаво да е, добре.
Европейски депутат. Да, намерят, аз лично считам,
да, бе, че неговото място... Нека да поканят хора, нека да поканят хора като тебе, като него. Нека да поканят хора като Боец, като Христанов,
мястото
като
Людмил, като той. Нека да оставим нас.
Да, бе,
ние имаме много по-важна роля от това, в, като гражданска организация.
Сега, Вениславе, тук всеки трябва да каже...
Въпросът ми е защо Никола Минчев, политик с бъдеще, млад политик, обещаваш политик, отива в Европейския парламент, все едно да се пенсионира, нали?
Добре. Да не отваряме тази тема, нали, защото но, за изборите е може да си говорим.
Моето е, нали, това е една фантасмагория, да направим това нареченото обединение, което няма да стане.
Добре, а след изборите каква ще бъде сглобката? Аз това те питах за твоя прогноза.
Вие не виждате ли какво се случва?
Да, те, твоята прогноза.
ДПС и ГЕРБ ще имат почти 120 депутата.
А ако не им стигат, с кого ще пълнят?
Приятелю, може и с част от ДБ. Вие забелязвате ли, че ДБ мълчат за уволнението на Петър Петров? Къде отиде генерала, който тук последните 4 дена деца вика орива орталъка за Живко Коцев? Къде отиде генерала да каже две думи за това момче Петър Петров? Това не,
добре,
не
го забелязвате. Депутата, който стана заместник шеф на ДАНС и беше уволнен на втория ден на новото правителство.
Някой да се чули.
Добре, ясно, ще трябва да продължим този разговор, но след изборите.
След изборите, когато вече имаме резултати. Приятели, благодаря, че бяхте с нас. Коментирайте ни, абонирайте се, станете част от канала, гледайте ни, слушайте ни и във всички подкаст платформи. Как може да ни подкрепите, ще видите под епизода. Гледайте ни в обществената телевизия, видимо и невидимо. Гледайте ни следващия път. До скоро!